You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Konsiderohet si një përkëtim më rëndësishëm në Australi. Dita Anzakut apo Anzac Day, gjithdo vit më 25 prill. 2019 shënon 104 vjetorin nga betejë madhe ushtarake luftës së parë botërore e forcave ushtarake australiane dhe zelandese. Do mundohemi në vazhdim të sjellim një histori të shkurtë të Anzakut. Vetëm një vit që nga fillimi i luftës së parë botërore, forcat ushtarake australiane dhe zelandeze bashkohen dhe formojnë ushtrinë e Anzakut, ashtu të njohur. Pa u mërkohë, Anzakët dërgohen në Turqi, gjithsesi në gatishullin Gallipoli. Caku i Anzakëve ishte të mbajnë të pushtuar Stambolin, kryeqytetin e perëndërisë otomane, që gjatë luftës së parë botërore ishte aleat me Gjermaninë. Në linjën telefonike është nderuar i doktor Erik Loga. Zotri Loga, mirë se vini në emision.
Mirëmbrëma, ju falenderoj për ftesën.
Zotri Loga, Australia shënoi përvjetorin e 104 të betejës së Chanakalas, apo dënjohur në Australi edhe zbarkimin në Gallipoli. Anzac Day, apo dita Anzakut, është me siguri dita më e rëndësishme kombëtare në Australi. Pse ka këtë rëndësi?
Po, sa i takon si qëtate dhe ju, festës të Anzakut, kjo është një nga ditët më të shenjta në kalendarin edhe në historinë e Australisë. Basi, mendohet se kjo ka qenë dita kur kjo luft ka qenë lufta kur identiteti australian është definuar. Dhe me thënë, në fushatën botërore, për herë të parë australianët ka marrë pjesë në një luftë në të cilën ata kanë dhënë shprehjen dhe kontributin e tyre. Megjithse, Anzaku fundimisht përfundoi me humbjen e aleatëve britanikë, australianëve të Zelandës së Re. Megjithatë, quhet se heroizmi që patën treguar dhe sakrificat që u bën ishin momenti më i rëndësishëm për Australinë. Para mendoni se nuk pati, atje kanë humbur jetë, me mija australian që s'ka patur asnjë komunitet në Australi që nuk ka qenë i prekur nga ajo luftë ku një gjeneratë të australiane ose kanë humbur jetën ose kanë qenë të ndëmtuar me traumat e luftës siç kuptoni, që janë kthyer që edhe sot e sot e kanë i honën të australianët e këtushëm, se kjo ka qenë një nga luftat kyçe në identitetin e Australisë dhe që ka patur pasoja shumë të rëndësishme në shumë fusha të historisë të Australisë të më vonshme, si për shembull definimi i që thonë këta fair go, të me thënë i egalitetit ose barabaksisë të popullatës që ka qenë si të mbaza e shumë përparimeve që janë bërë në ligjin e Australisë, si për shembull rrogat që janë të paguara që të kesh një rrog që të siguron jetesën, living wage që i thuan këta, ka patur po ashtu njerëz që kanë qenë kundra luftës, që kanë marrë pjesë në politikë, si për shembull Partia Laboriste, që ka qenë një nga partitë që është mund që ka, ka bërë sfida, ka patur iniciativa më të mëdha për reformimin e shtetit australian, që tjetë një shtet demokratik, një shtet i hapur, edhe një shtet që u garanton të drejtat njerëzve këtu si në ligjë, po ashtu sa i takon jetesës të njerëzve, që neve dhe sot e kemi me ne. Pra, Anzaku ka qenë dita definitive, koha definitive në identitetin dhe në formën e qeverisë të Australisë dhe të demokracisë të Australisë.
Ka pasi nësi mjaftë të madhe që të definon në një lloj mënyre edhe të armën e Australisë.
Po, para mendoni, nuk ka asnjë qytet, kudo që të shkonin, në çdo qytet të vogël, sa tjetër dhe katund, fshat, atje do gjeni një monument nga herë, edhe bile i emrojnë njerëzit të cilët humbën jetë gjatë asaj lufte në çdo qytet. Kështu që Anzaku që përmendohet ose kujtohet nga herë mblidhen çdo komunitet në gjithë Australinë ku ata i përmendin ata njerëz që kanë bërë sakrificën më të lartë me jetën e tyre për Australinë në atë luftë. Megjithse kjo luftë ka marrë vend në Turqi. A nga ana e Turqisë po ashtu edhe ata edhe sot e sot përkujtojnë atë të njëjtën ditë kur dy fish më tepër turq kanë humbur jetë në atë luftën në Gallipoli ose Gelibolu, si thonë turqit, ku kanë humbur, se për ata kjo ka qenë poshtë një luftë kyçe, se nga pikpamja e tyre kjo ka qenë një sulm, një invazion nga një fuqi, nga fuqi të jashtme në tokën e tyre, dhe ata kanë luftuar dhe në fund fituan. Mirë po, një gjë që është shumë interesante, edhe një gjë që duhet ta përmendim, këtu ka qenë përqendrimi i Qemal Ataturku, Ismail Qemalit, që ka thënë nënave të Australisë, mos qani, mos vajtoni për djemë të tuaj, se ata tani janë në qetësi, në tokën tonë, edhe janë po ashtu djemë tonë. Pra, si tëmë, ka qenë një mesaj aq i fort për australianët edhe për turqit, por për australianët sidomos, duke thënë se lufta përfundoi, për fëmijët tuaj që kanë humbur jetë, janë me ne edhe janë si fëmijët tonë. Pra, ka qenë një mesaj i paqes, edhe është në të vërtet për qudi, se kur lufta është një gjë tragjike, si që dim ne të gjithë. Mirë po, në fund ta keshti magnanitetin, zemër gjërësin që ka treguar ata turku, është diçka e rallë në historinë e popujve të botës.
Zoti Loga, historia shënon, sikur se përmendëm nëse flasim për viktima, se në 25 prill, kur të vitin 1915, kur anzakët u zbarkuan në Gallipoli, me të zbarkura ata ndeshën me një rezistencë të madhe nga ushtria otomane turke. Përmend edhe në viktimat, 8 muaj sa zgjatja e luftës aty.
Sani dua të them një gjë.
Po,
ata u pritën me një rezistencë tepër të madhe, vetë kuptohet, mirë po Turqia në atë kohë ta kemi në kontekst. Ka pasur dy luftra. Njëra luftë ka qenë në hedhjen e sultanit, pa ka qenë luftë civile brenda Turqisë.
Po.
Nga ana tjetër, ata tani morën pjesë në një luftë të invazionit, duhet të them, nga njerëz të jashtëm. Kupton? Kështu që ata ishin të gatshëm për luftë edhe ishin në dy fronte, duhet të them, brenda edhe jashtë. Tani, siç e dini ju, ta marrim tani çështjen për shembull të popullit tonë, si nuk kanë luftuar vetëm turq në atë betejë, por ka patur poshtë popuj të ndryshëm që kanë marrë qenë pjesë si të themi Imperisë Otomane. Si për shembull, ne e dim sipas epokës të për shembull të e posit të këngës Çanakkale, që edhe ne e këndonim si fëmijë në vend lidhje. Ashtu? Edhe sot e sot këndohet. Se heroizmi i ushtrisë, që i themi me klapa, duhet të them këtu turke, ka qenë po ashtu luftë e njerëzve të ndryshëm, si duke i përfshirë edhe shqiptarët, se shumë nga ata kanë luftuar edhe kanë humbur jetën atje. Prandaj e posi përmendet sot e sot edhe në Turqi, po edhe te ne, edhe te popujt tjerë vetë kuptohet. Nga ana e britanikëve, australisë, New Zealandës, po ashtu ka patur edhe njerëz tjerë. Ka pas, për shembull, engleze, skoceze, e këta valezianë, po ashtu ka patur nga kolonitë e Britanisë, si për shembull, unë qesh në Mauritius, ku edhe ata festojnë, basi shumë nga ata kanë humbur jetë atje. Kupton? Kështu që nuk kanë qenë vetëm betejë midis turqisë dhe australisë, por ka qenë një betejë e njerëzve të ndryshëm të imperive, si asaj otomane, si asaj britanike, edhe kolonitë e saj. Kupton, kështu që është një gjë, një moment në histori ku ne duhet ta përdorim një gjë të tillë, prandaj përmendet në mënyrë pozitive, duhet ta përmendim faktin se kjo ka qenë një tragjedi edhe më gjerë se nga Australia ose në çështjen e Turqisë. Ka qenë një tragjedi poshtë ku popujt tjerë duke përfshirë edhe popullin ton. Desha të një gjë, është për çudi të ne të shqiptarët se ne asnjëherë nuk e përmendim një gjë të tillë.
As
nuk përmendet një gjë të tillë në Shqipëri për shembull ose në Kosovë ose në biset shqiptare në Ballkan.
Apo nuk është bërë ndonjë punë kërkimore hurmtuese që të gjendet në faktet më të.
Nga ana tjetër sani vetë kuptohet se ne kemi pasur aq betejë në historinë tonë. Po i festojme të gjitha, duhet ne t'i festojme gjdo ditë të vitit, yeah. Nuk do më punojme as pak.
Lufta e parë, botërore, e rekë të ndërlidhë ndashtë edhe me përfundimin e luftës e parë dhe dytë balkanike, vitin 1912, vitin 1913, kemi lëvizje të popullsisë drejt Turqisë, si ku se përmendë edhe vetë në folklorin tonë dëgjote dhe kënga Çanakkalasë. IKEA është vendosje popullsisë nga Ballkani, nga pjesët nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria, Sanxhaku, gjithë ato që lëvizin drejt Turqisë. Përpas që kanë përjetuar luftën e parë ballkanike, luftën e dytë ballkanike, tani përjetuan edhe luftën e parë botërore. Në Gallipoli, në luftën e Gallipolit në betejën e Çanakkalas, sikur të thënë edhe ti, kanë marrë pjesë edhe shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, por gjithë ata
Po popullin që ka qenë pjesë e Imperisë
Otomane. Shqiptarët kanë luftuar atje, po sikur se atje nuk shënohet ndoshta askundi. E dim se kanë luftuar, po ende nuk u shënuar. Ka ndonjë publikim, ka ndonjë libër, ndonjë fakt dikun që mund të gjendet që ata kanë qenë pjesë e Perëndërisë Otomane kushtar.
Deri sot, sa që di unë, nuk kam parë asnjëherë në letërsinë shqiptare për shembull, ose në atë turke, ose në të sitem britanike, australiane, njëzelandese, ku këta gjëra përshkruen. Këta nuk përmendën as pak, se është një fatkeqësi, ku fatkeqësisht, kur një komja, për shembull, si në Australi, për arsye të vetë kuptohet, se kanë qenë një tragedi aq e madhe që ka përfshirë gjithë tokën. Mirë po, kur vjen puna të, sitem përmendja e luftës, ajo bëhet një pronë e historisë, edhe në atë mënyrë ata atëherë pastrojnë atë histori sikur me qenë vetëm, si them, prona e vetëm një populli. Kështu që fatkeqësisht historia shkruhet nga ana atyre që janë tani më të mëdhej edhe historianë të ndryshme. Po nuk i përmendin se kjo ka qenë një, si them, një luftë shumë më komplikuar, edhe ka qenë tepër më Mirfield se sa tregon historia e sotshme. Fatkeqësisht këta janë mitologi që më vonë kryohen, mirë po nuk kanë qenë ashtu si që kanë qenë faktet në atë kohë. Fatkeqësisht, këta gjëra nuk janë shkruajtur se cili e ka bërë atë pjesë të historisë si kur e ka pronën e vetë. Mirë po, nga anë e jonë, si që tash, ne nuk e kemi bërë një gjëtë të tjilë, për arsye, si që dini ju, se kemi qenë të tepër të ndërlikuar, edhe si që dini ju, kemi qenë edhe në beteja të më vonshme për ruajtjen e kombit, e si them, edhe ndërhyrjen edhe okupimin e huajsi ati sërb, e grek, e mbasë ndërhyrja e Rusis, e Malizi, e gjitha ta betejat që ne i dim të përmi nga historia jonë. Mirë po, nuk ka asë kundë, s'ka kam parë unë, ku përshkruhet se kush ka marë pjesë në atë luftë. Sa i takon Turqis, për shembul, për arsye të tyre, për krijimin e qeverisë turke, edhe nacionalizmi turk që ishte si them si bazi krijimit të shtetit modern turk, pas poshtjes të Sultan Hamitit, për shembull, ata e kanë përvetësuar atë histori si kur vetëm histori e turqve dhe ekskluzivisht e tyre, kupton? Prandaj nuk ka shkruar asgjë se ne për nga anë e jonë nuk kemi shkruar shumë, se ne e dim si është historia jonë, kemi patur, ne që kemi qenë nga ana tjetër e Shqipërisë në viset tona, për shembull në ish Jugosllavi, ne nuk guxonim të thonim diçka, se çdo gjë ishte e kontrolluar nga okupuesit e vendeve tona. Në Shqipëri, si që dim, diktatura e 26 vjeçare e Enver Hoxhës, po ashtu nuk lejoj që këta gjëra të tregohen. Edhe prandaj, këtu ka si them një zbrazësi që duhet të plotësohet, se që pjesë kanë marrë shqiptarët, që sakrifisa kanë bërë ata, që ka qenë kontributi i tyre, sa i takon, për shembull, lirisë dhe çlirimit të një shteti fqinj, si Turqia, për shembull, me gjithë se rrethanat ka qenë të ndryshme në atë kohë, por këta gjëra duhet të publikojnë. Edhe sa që di unë, deri sot, që përgjigjen pyetjes tani, këta gjëra nuk janë përshkruar nga askush, nga historianët tonë, për shembull. As pak.
Besoj se sigurisht një ditë e vërtetë do të del mbi sipërfaqe dhe të gjitha këto do hulumtohen dhe kontributi i shqiptarëve sado qoftë ai aty në luftë do të.
Po tani unë përmend këtë gjë për këtë arsye se më vjen keq se shpeshherë historia jonë basi neve nuk kemi marrë tepër me shkrim, siç e dini ju, me gjeneratat të tëra. Shumë pjesë të historisë tonë janë ende për të shkruajtur. Kupton, ende për të volontuar, për të shkruajtur dhe për të publikuar, se këta janë, si them, neve në qofë se kemi shpres që mos ketë luftën të ardhme, edhe ketë vetëm miqësi mes njerëzve, ne duhet ta dimë historinë tonë, duhet ta përshkruajmë, se këtu, po ashtu, si shta edhe ata turku vetë, këtu ka një bazë solidariteti mes njerëzve të ndryshëm, ku ata mund të respektojnë njërin tjetrin, duhet të respektojnë njërin tjetrin në mënyrë të mirë, duke kuptuar se të gjithë kanë qenë viktima. Se që dini ju, në luftë nuk ka fitues, pa dallim se ç'është përfundimi. Aty ka vetëm viktima. Kupton?
Sigurisht. Se
pa dallim se a fiton, a humb, ti nga herë humb, se ke humbur jetë, ke humbur familjet që vizitojnë, që jetojnë me dhimbje, që me humbjen e tyre etj., me mijë njerëz. Kështu që duke e ditur historinë tonë, duke i dhënë po ashtu shprehje saj, ne po ashtu i japim një kontribut po ashtu solidaritetit mes njerëzve të ndryshëm dhe po ashtu për të ardhmes që ne shpresojmë do të jetë paqësore.
Erik, ne nuk në përtëme dhe te për koha që të bistëm lidhe me Anzakun, do shtë në dënim sion tjetër, do kemi më te për kohë dhe dhe të kushtohemi më te për minuta kësaj teme. Më lëni edhe një pyetje, dje gjësisht të premten, Radio Triple Z organizoj edhe një seminar për ndër të 30 vetorit. Umblon disa mysafira ty, patëm edhe disa folës ata ndër folësit aty, cëri pati ndër që të prezentohet dhe të flet pranë të pranishme, ishe edhe ti. Temat së në temë folë aty ishte emigrimi shqiptarve në Australi, përmenden histori të shkurtër. Si u prit ky seminar nga të pranishmet?
U prit shumë nga të gjithë të pranishmet, edhe më vjen mirë që atje kishte mund të them gati 100 persona që ishin prezent, do sa pak më tepër. Mirë po, ishte shumë pozitive, edhe bile është ishte si të them një rast i rallë në komunitetin tonë, ku mblidhesh te komuniteti për mësuar diçka për historinë e tyre këtu në Australi. Si për shembull, siç e pati, unë vetëm dash një skic vetëm të shkurtër se takon emigrimit të shqiptarëve në Australi që ka si të një histori më tepër se një shekull, ku që vinë shqiptarët në Australi që kanë ardhur, kanë bërë kontribut natyrë këtu. Po nga sa i takon mbrëmjes ishte shumë e këndshme, ishte mirë organizuar, edhe kënaqësia më e madhe nga ana ime ishte se megjithse neve kemi patur siç e dini ju, çdo farsojë sfida gjatë këtyre 30 vjetëve të fundit, se megjithatë radio ka vazhduar të emitohet. Edhe megjithse ne kemi filluar në fillim përveç jush ndoshta Shvend Osmanit, nuk kemi patur shumë njerëz që kanë qenë të njohur me radion edhe me transmetimin e këtyre gjërave. Po kemi zhvilluar tani një kuadër tepër të suksesshme, ku njerëz tani din diçka mbi mediat, edhe bile punojnë në të, edhe kam betur shumë i kënaqur mbram, duke parë se kemi patur, si të më generata njerëzis, për shembull, edhe si Besnik Krasniqi, ose si të më Fazliu, se jemi ripar, gjitha këta, të gjithë, edhe këta më kam mësuar për mas mediat, edhe ishte mbram, edhe mbram ata treguan se në vërtet janë te për të aftë të organizojnë një mbramje në mënyrë profesionale, edhe të ku të bashkëkandidë të gjithë komuniteti. Ishte shumë bukur me parë komunitetin të mbledhur në mënyrë që ata u mblodhën mbrëmë. Edhe ishte në vërtet një mbrëmje shumë këndshme, e një mbrëmje e shumë e suksesshme. Edhe bile u dëshiroj atyre çdo sukses se 30 vjet kanë dhënë kontributin, kanë si them, po ashtu kanë i kanë ndihmuar komunitetin që të angazhohet në si them në komunitetin e këtushëm. Po më njëjtën kohë ata kanë ngelur si them diçka si them kanë arritur një shkallë të pajismit me në mënyrë profesionale që vërtet para 30 viteve ne nuk mund ta paramendonim.
Sigurisht, ne gjithmoni dëshërëm sukses kolegve të radios Triple Z, programit në gjurë në Shqipe, se kontributit tyre...
Edhe një gjëtë tjetër, Sali. Muam përkujtojt se sa i takon radios SBS, për shembol, ju jeni, si tem, të domës doshmit, po ashtu, edhe bile ata mbram si që të patë dhe ju, dhanë po ashtu, tribut edhe pranim SBS-it, se për kontributin kryesisht që keni bërë ju dhe Shpendi, sidomos në atë kohën që ju jeni atje tani, edhe Majlinda, edhe tani, të jepni një kontribut të jashtëzakonshëm për komunitetin tonë, dhe nga anë tjetër ju e tregoni, si them, ju jeni prezenca shqiptare në shoqërinë australiane, po ashtu, a?
Me sigurisht. Pra,
është një gjë shumë kryesore, edhe ajo ishte një gjë e këndshme, se si që pat ju, duke ju, si them, duke qënë prezent ju atje, edhe hajdi se ju poshtu keni bërë kontributën tuaj, kjo ka qenë një gjë, edhe ka treguar një farsoj bashkimi me shnez, pa dallim sa punoni për një radiostacion ose një tjetër, solidariteti ekziston, se ne jemi një komunitet.
Sigur, një komunitet, një kom, një gju, i kemi një komunitet.
Një gju, ti kemi të njajtë adres fana që na prekin të gjithë, pa dallim se për cilin edhe ku punojmë, kupton?
Ne gjithmonë urojmë sukses Radio Triple Z, besojmë se me kontributën e ka dhënë gjatë tyre 30 viteve kanë ndërtuar komunitetin tonë, kanë dhënë kuraja komunitetit që të zhvillohet në drejtimin e duhur dhe të jetë komuniteti në këtë gjendje në cilën është sot me këtë dëmtim krenar.
Si ata kanë dhënë kuraj tepër të madh, siç keni dhënë edhe ju në SBS, siç do të mos në mënyrë në momentet më të vështira të kombit tonë, si për shembull në gjatë luftës së Kosovës. Kjo ka qenë diçka e jashtëzakonshme, se nuk ka patur lajme tjera, si që dini ju mas mediat e gjëra që janë australiane, nuk kanë dhënë ata detaje që ne kemi patur nevoj të dim, edhe vetëm ne që mund të jepnim. Edhe prandaj them, si SBS, si që në vërtet ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm, Po ashtu, Radio Thriqir Pozela.
Erik, neve kash na përfundon kohën, edhe sigurisht të thashë edhe më herët do të mund të bisedonim sigurisht edhe më gjatë, tepër më gjatë, po kash na përfundon kohën, edhe falenderojmë për kohën tuaj. Falenderojmë për kohën tuaj dhe besoj se do të takohemi shihemi edhe do të dëgjohemi sigurisht shumë shpejt. Me
siguri, ka qenë kënaqësi për mua tani, edhe ju falenderoj edhe një
herë. Faleminderit edhe juaj.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.